Latvijas radio ziņas 9. vakarā, vieglajā valodā. Latvijā ir jauna valdība. Saeima ar 53 balsīm apstiprināja jaunās vienotības pārstāvis Evikas Siliņas izveidoto ministru kabinetu. Koalīcijā jaunā vienotība sadarbosies ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Pirms balsojuma Saeimas sēdē debates ilga vairākas stundas. Debatēs jauno vienotību visvairāk kritizēja līdzinējie koalīcijas biedri no apvienotās saraksta un Nacionālās apvienības. Viņi pārmeta politisko principu nodošanu. Rēzeknē šondēļ atcelti 6 no 8 pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. Vēl 2 pabalstu summas samazinātas uz pusi. Pašvaldība izmaiņas pamato ar slikto finansiālo situāciju pašvaldībā. Latvijas pašvaldību savienības padomniece Ilze Rudzīte norāda, ka ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, arī citas pašvaldības varētu būt spiestas atteikties no pabalstiem iedzīvotājiem. Eiropas komisija atceļ aizliegumu Ukrainas graudu importam. Tas bija ieviests 5 Eiropas Savienības dalību valstīs – Polijā, Ungārijā, Slovākijā, Rumānijā un Bulgārijā. Šīs valstis sūdzējās, ka Ukrainas graudu importa dēļ vietējā tirgū samazinās cenas. Eiropas komisija tagad apgalvo, ka problēmas ir novērstas. Taču pagaidām tikai Rumānija un Bulgārija paziņoja, ka klausīs Eiropas komisijai. Pasaules 7 attīstītās valstis G7 drīzumā var aizliegt Krievijas dimantu importu. Rietumi Krievijai jau noteica plašas finanšu un tirdzniecības sankcijas, tomēr dimantu importa aizliegums līdz šim vēl nebija ieviests. Pret aizliegumu ieviešanu bija Beļģija. Somija no rītdienas aizliegs valstī iebraukt automašīnām ar Krievijas numurzīmēm. Automobīļiem ar Krievijas numurzīmēm, kas jau atrodas Somijā, valsts būs jāpamet pusgada laikā, līdz nākamā gada 16. martā. Kas notiks ar automašīnām, kas Somijā atradīsies pēc šī datuma, pagaidām nav paskaidrots. Somija pievienojusies valstīm, kurās ir spēkā šāds aizliegums, un kopš šīs nedēļas aizliegums ir spēkā visās Baltijas valstīs. Krimas piekrastē jūras drons trāpīs Krievijas raķešu kuģim Samum. Uzbrukums notika netālu no Sevastopols līča. Kuģim trāpīja Ukrainas jūras spēku drons jūras mazulis. Sabojāto kuģi nācies vilkt tauvā uz remonta vietu, un tas apgāzies uz sāniem. Zviedrijā plaši svin 50. Gada dienu kopš karaļa Kārļa 16. Gustava kronēšanas. Karaļa kronēšanas zelta jubileja atzīmē ar ielu ballītēm parādi Stokholmas centrā un pieņemšanu. 2 dienu svinības apmeklēs ārvalstu delegācijas, bet rīt, kad karalis un karaliene Silvija piedalīsies parādē Stokholmā, Zviedrijas galvaspilsētā gaidāmas 100 tūkstošu cilvēku pulcēšanās. Vairāki svinību pasākumi tiks pārraidīti televīzijas tiešraidē. Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki apstiprināts Boloņas Virtus galvenā trenera amatā. Banki pasaules kausa turnīrā tika atzīts par labāko treneri. Pagājušajā sezonā Banki bija Francijas kluba Strasbūras SIK galvenais treneris. Šovasar viņam pieteikumu izteicis arī Spānijas klubs Vitorijas Baskonija, taču viņš to noraidīja. Latvijas izlase Banki vada 2 gadus. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 13 grādi, ziemeļaustrumu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 774 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, naktī vietām būs migla. Vējš būs lēns 1,5 metrs sekundē, gaisa temperatūra 3,8 grādi naktī, lokāli zāles virskārtā iespējama arī salna, 0-1 grāds, piekrastē 9-11 grādi un rīt dienā 18-20 grādu. Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem, lēns vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī 7-9 grādi, bet dienā 18-20 grādu. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.